V tri podneva boste slišali.
Napadena sodnica izven smrtne nevarnosti, v obsodbah enotni, gre za napad na pravno državo. Interventni zakon za odstrel zveri pripravljen, v četrtek bodo o njem odločali poslanci. Junijska seja državnega zbora obeta burno razpravo o otrocih, ki obiskujejo zasebne osnovne šole. Bo Adria Airways ostala brez licence? Bo Slovenija kmalu podpisala sporazum o sodelovanju z malteškim viteškim redom? Škofje v Hongkongu podprli množične protivladne demonstracije. Vreme na Primorskem bo sončno, drugod možne krajevne padavine in tudi nevihte.
Dobar dan, z vami sem Robert Božič. Napad na mariborsko okrožno sodnico Danijelo Ružič še naprej odmeva. Fizično nasilje nad sodnico predstavlja hud napad na pravno državo in neodvisnost sodstva. Ne smemo dovoliti, da bi zavladal zakon ulice, se glasijo besede članov sodniškega društva. Na Vrhovnem državnem tožilstvu so globoko pretreseni nad napadom. Obsodili so ga tudi pravosodno ministrstvo, ustavno sodišče, sodniško društvo ter vrh sodstva in politike. Nekaj odzivov je zbral Alen Salihovič.
Sodstvo ne sme biti zastraševano in oblasti ne smejo dopustiti možnosti takšnih poti razvoja družbe, meni predsednik ustavnega sodišča. Predsednik republike Borut Pahor pa je vse pristojne pozval, naj primer temeljito raziščejo in javnosti sporočijo izsledke.
V vsakem primeru, naj je motiv tak ali drugačen, obsojam ta fizični, zelo grob napad na človeško življenje.
In ta primer nam še posebej dokazuje, kako odgovorno je delo sodnic.
Je poudarila ministrica za pravosodje Andreja Katič. Na Vrhovnem državnem tožilstvu so zapisali, da ostro obsojajo vsakošno nasilje, še posebej kazniva dejanja zoper življenje in telo, ki predstavljajo najhujšo obliko poseganja v človeško integriteto. Obsodbi se je pridružil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina.
Jaz sem v bistvu užaloščen, da se to dogaja, da prihaja do takega nasilja, ne glede na to, na kogarkoli, ne, ampak da je pa to napad na predstavnika države, inštitucije, ustavne ureditve, ne nazadnje, je pa več kot obsojanja vredno.
Za komentar smo vprašali nekdanjega ministra za notranje zadeve Vinka Gorenaka, sicer tudi nekdanjega poslanca SDS. Na vprašanje, v kakšni meri gre v tem primeru za napad na pravno državo, nam je sogovornik odgovoril.
Gre preprosto za to, da mora država v primeru nosilcev oblasti, ministri, poslanci, sodniki, pa še posebej natančno opraviti svoje delo in v najkrajšem možnem času seveda pripeljati storilce pred roko pravice in jih obsoditi. Seveda na podlagi dokazov, ki jih bo policija in tožilstvo moralo v tem primeru zbrati.
Policija še naprej preiskuje sum poskusa umora sodnice. Mariborski kriminalisti še iščejo napadalca oziroma napadalce. Tudi o motivu za napad še ne morejo govoriti, so pa potrdili, da sodnica ni več v smrtni nevarnosti. Ali se je bati, da bodo na mesto pluralnosti želeli sodnike sedaj še bolj zaviti v molk, jim, kot že večkrat omenjeno, želeli še bolj omejiti svobodo govora, nam je nekdanji minister Vinko Gorenak odgovoril.
To bi bilo narobe, ne? To bi bilo po mojem mnenju narobe. A ne? Če bi kakorkoli to vrsta dejanja vplivala tako na sojenje ali pa če želite na svobodo govora, na karkoli. A ne? To je nesprejemljivo, to je treba zelo jasno povedati, to je nedopustno in vsak primer čim prej pred roko pravice s storilci.
Da napad želi sejati strah med ljudmi, pa je na Facebook profilu zapisal murskosoboški škof Peter Štumf. Že dolgo tuli alarm zaradi nasilja, ki je preplavilo našo deželo, pa zgleda, da to nikogar več ne moti. Na nasilje smo se preprosto navadili, z njim živimo v sožitju, čeprav nasilje slehernemu med nami nenehno grozi, je zapisal škof Štumf in sklenil z besedami. Bog pomaga nesrečni sodnici pri njenem okrevanju. Molim za njo in za vse, ki trpijo zaradi nasilja.
Te teme se bomo dotaknili tudi v popoldanski oddaji Spoznanje več predsodek manj. V njej bomo gostili vrhovno sodnico in vrhovnega sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Vabljeni k poslušanju po poročilih ob 17. Novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja bo v sredo v središču poslanske razprave. Že danes je vladno podporo na željo NSI pojasnjeval premier Miran Marjan Šarec in ustrajal, da se na ta način uresničuje ustavna odločba. Poslanke in poslanci so v nadaljevanju svoje vprašanje zastavljali tudi na področju bank, energetike in drugega tira. Več Tanja Dominko.
Premier Šarec je na temo šolstva dobil vprašanje strani poslanca NSI Blaža Pavlina.
Predlog ne določa enakega financiranja vseh javno veljavnih programov v osnovnih šolah. S predlagano novelo se povzroča novo neustavnost. Poleg tega se je pretekli teden zaključila javna razprava glede predlogov sprememb zakona o vrtcih. Oba zakona povzročata nemir in ogorčenje staršev in njihovih otrok, ki obiskujejo te osnovne šole in vrtce. Sprašujejo se, s čim so si zaslužili takšno ravnanje. Spoštovani predsednik vlade, sprašujem vas, kaj boste storili, da zaščitite to manjšino v naši državi, ki so ji že leta kršene pravice.
V odgovoru je premier poudaril, da ustavna odločba ne govori o financiranju razširjenega, pač pa obveznega programa. Javne osnovne šole po zakonu so dolžne zagotavljati tako obvezni kot razširjeni program. V tem sklopu je zapovedanih 18 obveznih predmetov. Medtem ko zasebne osnovne šole program določijo svojimi akti in so dolžne zagotavljati pouk zgolj 9 obveznih predmetov. Razširjeni program pa zanje, če tudi ga zagotavljajo, ni obvezen. Zakon jih temu ne zavezuje, je pojasnil premier. Na besedi obvezno po njegovih besedah temelji tudi odločba ustavnega sodišča.
V izogib očitkom, da govorim na pamet, se bom naslonil na zapise ustavnih sodnikov. Recimo 20. točka, navajam, se mora iz javnih sredstev financirati tisto osnovno šolsko izobraževanje, ki je za učence obvezno. Konec navedka.
To je pravni strokovnjak dr. Matej Avbelj v pogovoru za naš radio zanikal.
Srž odločbe je v tem, da je treba tisti javno veljaven obvezni osnovnošolski program financirati v celoti, ne glede na to, kje se otrok šola, bodi si, da je to na šole, ki jo je ustanovila Republika Slovenija, bodi si, da je to šola, ki jo je ustanovil nek drug zasebnik. Jezik same odločbe, tam, kjer govori o obveznem izobraževanju in drugih neobveznih sestavinah, se pa nanaša na dodatne aktivnosti, kot so recimo verouk, tiste specifike, kjer želijo biti zasebne šole drugačne. V tistem delu, kjer pa morajo biti zasebne šole v bistvu enake, da ne rečem identične kot druge javne osnovne šole, pa mora država to financirati enako kot javne, ker pač tako nalaga ustav.
Predlog novele je zdaj v parlamentarnem postopku, kjer bodo poslanke in poslanci opravili tudi razpravo, v kateri bo mogoče vlagati dopolnila, na kar je spomnil tudi Šarec.
Še enkrat pa povem, da je možno seveda vložiti tudi kakšen amandma in tekom razprave je možno zadevo še kaj spremeniti.
Pavlin pa je na drugi strani spomnil na mnenje službe vlade za zakonodajo, ki je ocenila, da bodo pobudniki s predlagano ureditvijo financiranja zasebnih osnovnih šol v slabšem pravnem položaju kot po trenutni ureditvi, zaradi katere so pobudo na ustavno sodišče vložili. Sicer pa bo v sredo posvet na to temo potekal tudi v prostorih državnega sveta, tako da bomo problematiko spremljali tudi tedaj.
Veliki mojster malteškega viteškega reda fra Giacomo della Torre končuje obisk v Sloveniji. Danes se srečuje z državnim vrhom, dopoldne ga je sprejel predsednik republike Borut Pahor, predtem je položil venec pri spomeniku vsem žrtvam vojn v Ljubljani. Čez nekaj minut se bo srečal s premierjem Marjanom Šarcem, nato pa še predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom, Marta Jerebič.
Fra Giacomo della Torre je tokrat prvič v Sloveniji. Spodbudna se mu zdi pripravljenost mladih in tudi drugih, da pomagajo ljudem, ki so pomoči potrebni. Z novinarji se je namreč srečal že v soboto na Brezjah, kjer je potekalo romanje bolnikov in invalidov. Malteški viteški red, ki ima že tisočletno tradicijo, se trenutno nahaja v času reforme. Fra Giacomo della Torre pripravlja nove statute, da bo red, ki deluje v več kot 120 državah po svetu, bolje prilagojen zahtevam današnjega časa. Potrebe se razlikujejo po državah. Danes je sicer v ospredju problem beguncev. Ko sem bil prvič pri Svetemu očetu leta 2017, je kot prednostno nalogo izpostavil begunce, saj so oni ubogi 21. stoletja. Je dejal in dodal.
Il mondo di oggi ha bisogno di ponti, non di...
Svet danes potrebuje mostove, ne zapiranja zidov, bodečih žic. To sporočilo želim zapustiti mladim, ki so prihodnost sveta. S Pahorjem sta se pogovarjala o humanitarnem sodelovanju.
Pogovarjala se tudi o tem, da je koristno v luči zelo dolgega, tradicionalnega, vzornega sodelovanja pripraviti sporazum, ko in kada se bo vlada tako odločila, bo prosila za mandat v državnem zboru in bodo stekla tudi pogajanja o njegovi vsebini in potrditi potem v državnem zboru.
Kot je dodal fra Giacomo Dalla Torre, sta govorila tudi o vlogi Slovenije kot nosilke stabilnosti v regiji, o vključevanju, povezovanju, migracijah in pomenu izobraževanja novih generacij, da znajo svoje znanje pokazati prek prostovoljstva.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Poročilo, 9 držav skupno poseduje skoraj 14 tisoč kosov jedrskega orožja. Karitas vabi k darovanju sredstev za nakup šolskih potrebščin 11 tisoč otrok. Rokomet, Slovenija na zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo premagala Estonijo.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Nabeležimo dva zastoja in sicer zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, ta je dolg približno 1 km. Zastoj zaradi del pa nastaja na cesti Unet-Cirknica na Rakeku in sicer v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na prehitevalnem pasu na dolenjski avtocesti med Smednikom in pa Dobruško vasjo proti Ljubljani. Poleg tega pa trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav. Zastoj zaradi popoldanske prometne konice zaenkrat še ne beležimo, čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Obrežje in pa Gruškoje, tu čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Do predvidoma 29. junija bo na primorski avtocesti zaprt priključek Kozina, izvoz in uvoz proti Kopru, obvoz bo preko priključkov Divačen Kastelec. Delali bodo jutri na gorenjski avtocesti, med 7:30 zjutraj in pa 14. uro bo zaprt izvoz Lesce iz smeri Ljubljane, to bo voz preko priključka Radovljica. Od srede do petka pa bodo na primorski avtocesti na območju viadukta Rabar komanda v obe smeri odstranjevali delovno zaporo. Občasno bo tu promet potekal po dveh zloženih pasovih, občasno po enem pasu, možni pa so tudi zastoji. No, ponekod na Gorenjskem pa prometu virajo neurja, voznike opozarjamo, naj se ne ustavljajo pod nadvozi ter predorih. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Hong Kong so minuli konec tedna zajele največje demonstracije v zgodovini te nekdanje britanske kolonije. Državljani se bojijo, da ga bo hongkonška vlada prepustila v popolno oblast komunistični partiji v Pekingu. Zaradi dogajanja je v skrbeh tudi tamkajšnja katoliška cerkev Petra Stopar.
Skoraj 2 milijona protestnikov vseh družbenih sfer in starosti je v Hongkongu protestiralo proti sprejemu zakona o izročanju osumljencev kaznivih dejanj Ljudski republiki Kitajski. Niso namreč zadovoljni z ukrepom vlade, da postopek za nedoločen čas ustavi in zahtevajo popoln umik zakona. Potem, ko so več ur na avtocesti preprečevali dostop do parlamenta, so se danes zjutraj umaknili in promet je znova stekel. Oblasti so medtem iz zapora predčasno izpustile enega od glavnih protivladnih aktivistov in zagovornika demokracije Joshua Wonga. Ta je podprl proteste voditeljico hongkonške vlade Carrie Lam, ki je očita naklonjenost oblastem v Pekingu, pa je pozval k odstopu, k čemer so jo pozivali tudi vsi ostali demonstranti. Kritiki opozarjajo, da bi sprejetje zakona o izročanju vodilo v nadaljne razkrajanje sodne neodvisnosti ter da se dolga roka kitajske komunistične partije vmešava v politiko nekdanje britanske kolonije, ki je leta 1997 znova prešla pod Kitajsko, a ohranila določeno avtonomijo. Zakon naj bi namreč Pekingu omogočil, da političnim nasprotnikom in kritikom partije sodi na celinskem delu Kitajske. Demonstracij so se udeležili tudi predstavniki katoliške cerkve oziroma Komisije pravičnost in mir. Že prejšnji teden sta prizadevanja protestnikov, večinoma mladih, podprla nekdani hongkonški škof kardinal Joseph Zen in pomožni škof Joseph Ha, ter s prošnjo za mir na območju darovala tudi sveto mašo. Ker je demonstracije na trenutke spremljalo nasilje, je škofija v Hongkongu tako vlado kot protestnike pozvala k zadržanosti in iskanju rešitev po mirni in razumni poti.
Predstavnik Teherana je napovedal, da bo Iran 27. junija presegel zaloge obogatenega urana, ki so dovoljene po mednarodnem dogovoru o iranskem jedrskem programu. Predsednik Hasan Rohani je že maja sporočil, da Iran ne bo več spoštoval omejitev glede zalog urana in težke vode, kot jih določa sporazum iz leta 2015. Ukrep je označil za odgovor na enostranski umik Združenih držav Amerike iz sporazuma, ki so proti Iranu znova uvedle gospodarske sankcije. Raziskovalci iz Štokholma ugotavljajo, da jedrske šile še naprej posodabljajo svoje orožje. Poročilo navaja, da so Združene države Amerike, Rusija, Velika Britanija, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja v začetku leta skupno imeli skoraj 14 tisoč kosov jedrskega orožja. Po poročanju nemškega portala Deutsche Welle so v tej oceni vključene konice, ki so nameščene, tiste iz zalog, kot tudi tiste, ki čakajo na uničenje. Moskva ima 6500, Washington pa dobrih 6000 konic, vendar nobeden od njiju ne načrtuje novih pogajanj za podaljšanje sporazuma o zmanjšanju tega orožja po letu 2021. Dno Jadranskega morja je eno najbolj onesnaženih s plastiko, piše v ameriškem znanstvenem časopisu Marine Pollution Bulletin. Mednarodni strokovnjaki opozarjajo, da do 80% plastičnih odpadkov v Jadransko morje prihaja z kopnega. Kot so dodali, je posebna težava tega morja, da je majhno, plitvo in napol zaprto. Hrvaški spletni portal Index pa je objavil prikaz, ki kaže časovna obdobja razgradnje materialov v morju. Razgradnja plastenke naj bi trajala približno 450 let, pločevinke pa od 100 do 500 let.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Odbor za okolje je za sejo državnega zbora z nekaj dopolnili pripravil predlog interventnega zakona, ki predvideva odzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. Čeprav je večina predlogu naklonjena, so nekateri opozorili, da je treba poiskati način za dolgoročno upravljanje z vermi. Podrobneje v prispevku Roka Mihevca, ki ga bo prebrala Slavi Košir.
Obe populaciji sta v ugodnem stanju, spremenil se je vzorec vedenja, število škod se zvišuje, obstaja bojazen napada na človeka, zato ni druge zadovoljive možnosti kot takojšnje uravnavanje, kar bo omogočil interventni zakon, je bilo slišati na današnjem odboru. Zaradi predlaganega oduzema, ki vključuje tako odstrel kot druge oblike smrtnosti, pa se ugodno stanje populacije rjavega medveda in volka ne bo ogrozilo. Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek je ocenil, da je poseg v luči naraščajočih škod zaradi zveri nujen, zlasti tam, kjer te povzročajo redne težave, seveda ob dogovoru s stroko. Ob tem je ocenil, da bodo imeli lovci zaradi nekaterih dopolnil k zakonu lahko težavo z izvajanjem, in sicer zaradi omejitev lokacije oduzema, prej usmeritve so namreč za lovce postali pogoji. Med drugim ta, da se prednostno izvede odstrel v pasu 1,5 km okoli naselij. Da gre pri spremembi usmeritev v pogoje za resno zadevo, je opozoril Srečko Žerjav iz Lovske zveze in bil kritičen tudi do predvidenih glob. Te se za pravne osebe gibljejo od 10 do 60 tisoč. Lovci so po njegovih pojasnilih prostovoljci, večinoma se lovi po noči in včasih je težko oceniti razdaljo do živali, njeno velikost in starost in podobno. Sankcije zaradi napak pa so po njegovi oceni izredno visoke. Tudi na kmetijsko-gozdarski zbornici, kjer po besedah predsednika Cveta Zupančiča predlog zakona pozdravljajo, so ocenili, da bodo dopolnila bolj otežila kot pomagala izvajati zakon. Večina poslancev je predlog zakona pozdravila, do njega so kritični le v Levici. Iva Dimic iz Nove Slovenije, ki je sicer naklonjena interventnemu zakonu, se je obregnila ob predvidene globe in ocenila, da smo začeli kaznovati ljudi na vsakem koraku.
To, da se pa nalaga takele globe, pa enostavno resnično govori v smer, da se bojo ljudje začeli odmikati od nekega smotrnega ali pa smiselnega upravljanja zveri.
Tudi Žan Mahnič iz SDS je opozoril na previsoke globe.
Dejansko vi dajete neko orodje v roke lovski zvezi, da bo lahko vzpostavila neke normalne pogoje na terenu, po drugi strani pa dajete takšne pogoje, da je za marsikoga takšne stvari na terenu potem težko vzpostaviti. Ne?
Parlament bo o predlogu zakona odločal v četrtek.
Soja nadzornega sveta SDH, na kateri bi odločali o prodaji Abanke, je prestavljena na sredo, kot je sporočila prva nadzornica Carmen Dittner. So se zato odločili za to, da bodo lahko obsežno delovno gradivo, ki predstavlja vsebinsko podlago za odločitev o prodajnem postopku Abanke, temeljito preučili. O tej temi je posredno tekla beseda tudi na današnji seji državnega zbora. Poslanec SDS Anže Logar se je obregnil ob premijejev tvit, da bi moral SDH krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke.
Posebej poudarjate, da Abanke zlasti ne bi smeli prodajati vprašljivim skladom. Za Abanko se potegujeta dva, Madžarska OTP in sklad Apollo. To je tisti sklad, ki mu je Cerarjeva vlada prodala na KBM. Torej le en sklad. Ali trdite, spoštovani predsednik vlade, da je sklad Apollo vprašljiv sklad?
Če bodo nadzorniki SDH, ki vodijo prodajni postopek v imenu države, k prodaji prižgali zeleno luč, bo država prodala še zadnjo sanirano banko v svoji lasti. Premier Marjan Šarec pa je med drugim takole odgovoril.
Kar se tiče razno raznih skladov, imam tukaj v mislih predvsem splošno prakso, ko se je prodajalo skladom, recimo Adria Airways se je prodala skladu, pa vidimo, kje smo. Potem tudi kar se tiče pritiskov z moje strani, jih zagotovo ni, SDH je avtonomen organ.
Če bodo nadzorniki SDH, ki vodi prodajni postopek v imenu države k prodaji prižgali zeleno luč, bo država prodala še zadnjo sanirano banko v svoji lasti. Če bodo soglasje zavrnili, bo uprava SDH zahtevala, naj o tem odloči skupščina družbe, torej vlada. Adria Airways, ki se že nekaj časa sooča s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj letov, je prejšnji teden potrdila, da je do konca junija odpovedala več letov. Pojasnila je, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov. Na Seulu so zapisali, da so po njihovih informacijah razlog za množične odpovedi poletov tehnične težave z letali in pomankanje posadk, do česar prihaja zaradi likvidnostnih težav družbe. Adrii poleg tega grozi odvzem licence za letenje, kar bi pomenilo prizemljitev letal in stečaj, poroča Siol. Na dogajanje se je danes odzvala tudi infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, ki je ob robu novinarske konference o nedavnem obisku na Kitajskem ocenila, da ima družba na žalost vedno večje težave. Spomnila je, da država finančno ne more pomagati, saj je družba pred manj kot 10 leti že dobila državno pomoč. Vsi šolarji in njihovi starši v mesecu juniju prejmejo dolg seznam šolskih potrebščin in delovnih zvezkov za prihajajoče šolsko leto. Po ugotovitvah slovenskih humanitarnih organizacij, kot je Caritas, se s tem začenjajo skrbi mnogih družin, ki sredstev za nakup ne zmorejo. Prav pomoči takšnim ljudem in otrokom je namenjena akcija Otroci nas potrebujejo, Petra Stopar.
Karitas v Sloveniji pomaga več kot 20 tisoč družinam z otroki. Številni starši, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, se poleg obstoječe materialne stiske ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Samo za najnujnejše in obvezne potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 200 evrov. Predstavnica škofijske Karitas Celje Barbara Godler pojasnjuje, da bi še nekaj let nazaj to vrstno pomoč potrebovala družina, v kateri sta oba starša brezposelna. Danes pa je ta slika drugačna.
Je pa to v bistvu čisto običajna družina, kjer so starši pač obremenjeni s krediti, ki jih imajo. Kljub temu, da je služba, ampak je to tako minimalna plača, da v bistvu jo lahko že primerjaš s katerim drugim dohodkom in dejansko vidiš, da ni nobene razlike. Torej pač način življenja, ki ga danes imamo, nas poriva v bistvu na en rob, ko imamo tudi druge finančne obveznosti, ki pač so pa nujne. Ne?
Po ocenah Karitas bo letos pomoč pri nakupu potrebščin potrebovalo več kot 11 tisoč osnovnošolcev. Ob tem spomnimo, da je tudi Radio Ognišče letos ob svoji 25. obletnici priskočil na pomoč enemu od otrok in njegovi družini. V dobrodelni akciji Srebrna diagonala smo z vašo pomočjo zbrali več kot 27 tisoč evrov za 14-letnega Saša. Slovenski Karitas sporočajo, da so že ali pa še bodo v nabiralnike vseh, ki ste darovali sklicem, prispele položnice, s pomočjo katerih lahko ta dar tudi nakažete.
V Sloveniji imamo 10 014 km planinskih poti in 178 planinskih koč, zavetišč in bivakov, ki potrebujejo stalno skrb in vzdrževanje. Planinska organizacija že nekaj let opozarja, da finančnega bremena ob naš naraščajočem obisku gora sama ne zmore. Ob tem je študija ekonomskih učinkov planinstva pokazala, da prispevek planinstva v slovenski turizem znaša več kot 120 milijonov evrov na leto. Blaž Lesnik.
Vse večje število obiskovalcev, gora, vremenske razmere in tudi posamezniki, ki ubirajo bližnjice, vsak dan, posebej v poletni sezoni, načenjajo planinske poti. Zanje prostovoljno skrbijo planinska društva oziroma markacisti, saj dobro oskrbovana pot pomeni varnejši korak in manj možnosti za nesreče. Če bi pri nas veljal avstrijski sistem financiranja, bi Slovenska planinska zveza iz proračuna dobila 2 milijona evrov na leto za vzdrževanje planinske infrastrukture. Žal je pri nas vse odvisno od donacij in prostovoljnega dela, saj sistemsko financiranje ni urejeno. Generalni sekretar Planinske zveze Matej Planko.
Ker se zelo dobro zavedamo, da samo neko jamranje nam ne bo rešilo situacije, smo na to področje pripeljali tudi že več partnerjev.
Rezultat tega partnerstva je planinska srečka. Njen namen je zbrati sredstva za obnovo slovenskih planinskih poti in koč.
Planinska zveza Slovenije že par let sodeluje z športno loterijo, predvsem na področju športnega plezanja in v letošnjem letu smo se odločili, da bomo to sodelovanje nadgradili in rezultat te nadgradnje in tega dobrega sodelovanja je planinska srečka, ki je v prodaji od tega tedna naprej. In z to srečko želimo zbrati določena sredstva za vzdrževanje planinskih poti in planinskih koč.
Z vsakim nakupom planinske srečke, ki stane 1 euro, kupci torej prispevajo za obnovo planinskih poti in koč, denarnih dobitkov pa je skupaj za 280 tisoč evrov.
Slovenski rokometaši so na zadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na Evropskem prvenstvu 2020 včeraj v Kopru premagali Estonijo z 32-28. Slovenija je tako v kvalifikacijski skupini 4 osvojila prvo mesto. Na šestih tekmah je dosegla 5 zmag in doživela poraz. Drugo mesto je osvojila Latvija, tretje Nizozemska, zadnje pa Estonija. Na zaključni turnir, ki bo januarja v Avstriji ter na Norveškem in Švedskem, sta se uvrstila Slovenija in Latvija. Žreb skupin bo konec junija na Dunaju. Slovenija bo v začetku prihodnjega leta 11. nastopila na zaključnem turnirju Stare celine. Motokrosist Tim Gajser je zmagal na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Latviji. Bil je šesti v prvi vožnji in drugi v prvi, kar je bilo dovolj za skupno zmago na dirki. Gre za peto zmago v sezoni in četrto zaporedno. Gajser je tako še povečal naskok v skupnem seštevku. Naslednja dirka bo že naslednji teden, to bo preizkušnja v nemškem Teutschenthalu. Plavalci so v Kranju opravili z državnim absolutnim prvenstvom. Prvo ime mitinga je bila nedvomno Katja Fajn, ki je že potrdila odhod na julijsko svetovno prvenstvo v Južno Korejo. Skupaj pa je zbrala 4 naslove. Slavila je še na 400 metrov prosto, 200 metrov mešano ter včeraj na 100 metrov prosto. 10 dni pred začetkom evropskega prvenstva v Nišu in točno mesec dni po zboru reprezentance je selektor Damir Grgić določil 12-terico košarkaric, ki bodo branile slovenske barve. Evropsko prvenstvo v Nišu bodo začele 27. junija, ko se bodo pomerile z Mačarkami. Naslednji dan jih čaka Turčija, po dnevu premora pa bodo igrale še z Italijo. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Vabimo vas na srečanje prijateljev Radija Ognjišče 25. junija v Arboretumu Volčji Potok. Začeli ga bomo svetomašo za domovino, ki jo bo daroval nadškof Anton Stres. Nadaljevali s proslavo in odprtjem rožnega vrta, v katerem raste papeška vrtnica. Končali pa s koncertom pri farskih muzikantov. Za brezplačni vstop se prijavite na spletni strani radio.ognjisce.si ali po telefonu 01 512 11 26. Na tej številki lahko rezervirate tudi avtobusni prevoz iz Ljubljane.
Popoldne bo deloma sončno, ponekod občasno tudi pretežno oblačno, ponekod se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma kot posamezne nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 27, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 18 na Primorskem, ob šibki burji do 23, najvišje dnevne pa od 25 do 28 na Goriškem do 32 stopinj. Obeti, v sredo in četrtek bo deloma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Vreme po Sloveniji. Ljubljana zmerno oblačno 25, piha južni veter 10 km na uro, Celje 25, piha jugovzhodnik 14 km na uro, Maribor in Murska Sobota oblačno 23, v Murski Soboti piha vzhodnik 12 km na uro, Koper 31, piha severovzhodnik, v sunkih do 26 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 22, Trebnje in Velenje 22, Ilirska Bistrica in Vrhnika 24, na Vrhniki piha severovzhodnik, v sunkih do 26 km na uro. Kran 26, Listca pretežno oblačno 18, Babno Polje 20, ter Kredarica oblačno 7, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Ponekod na Gorenjskem promet ovirajo neurja, vozniki naj se ne ustavljajo pod nadvozi ter v predorih. Zastoj je na Mariborski vzhodni obvoznici, pred deli pri Zrkovcih v obe smeri, zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je kolona dolga 1 km, zastoj pa so tudi na cesti Unec-Cerknica na Rakeku v obe smeri zaradi del. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti med Smetnikom in Dobruško vasjo proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Poslušali ste oddajo Trip dneva, dnevna urednica Tanja Dominko, voditelj Robert Božič, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče.